Το θέμα μας σήμερα είναι η μετάφραση των κειμένων της Αγίας Γραφής. Όπως θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές του «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Επομένως, η μετάδοση της χριστιανικής πίστης ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού, μέσα στην αποστολή της Εκκλησίας, μέσα στην αποστολή των πρώτων πιστών. Αλλά για να γίνει κατανοητό το μήνυμα του Ευαγγελίου, χρειαζόταν να γίνουν μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Έτσι λοιπόν, από πολύ νωρίς, από τον 2ο αιώνα έως τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, η Καινή Διαθήκη μεταφράστηκε. Πρώτα στα λατινικά, υπήρχε μία αρχαιότερη μετάφραση στα λατινικά που λεγόταν Ιτάλα, σε πιο αρχαιοπρεπή, ας το πούμε έτσι, λατινικά. Μετά τον 4ο αιώνα έγινε η Βουλγάτα από τον Ιερώνυμο, ο οποίος ήταν ο γραμματέας του επισκόπου της Ρώμης του Δαμάσου. Στα λατινικά «Vulgus» είναι ο όχλος. «Vulgata» λοιπόν σήμαινε μία μετάφραση η οποία είναι προσιτή στον όχλο, είναι προσιτή στον πολύ κόσμο. Αυτό σημαίνει «Vulgata». Είχαμε μετάφραση μετά στα Συριακά. Η πιο γνωστή Συριακή μετάφραση είναι η «Πεσίτα» και μετά η «Χάρκλιος». Είχαμε μετάφραση στα Αιγυπτιακά, στα Γοτθικά, στα Αιθιοπικά, στα Αρμενικά, στα Γεωργιανά και στα Νουβικά, όλα αυτά μέχρι τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Ήδη η Παλαιά Διαθήκη είχε μεταφραστεί στα ελληνικά τον 3ο αιώνα π.Χ., η γνωστή μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ακολούθησαν και άλλες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά, στα αρχαία ελληνικά, η μετάφραση του Ακύλα τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, η μετάφραση του Συμμάχου τον 2ο με 3ο αιώνα μετά Χριστόν και του Θεοδοτίωνα τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτές οι μεταφράσεις μας παραδίδονται στα εξαπλά του Οριγένη. Ο Οριγένης έζησε από το 185 έως το 251 μετά Χριστόν και το έργο του που έγραψε εξαπλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τι έκανε. Έκανε 6 στήλες, γι' αυτό το λέει εξαπλά. Η πρώτη στήλη είχε το εβραϊκό κείμενο. Η δεύτερη είχε μεταγραφή του εβραϊκού κειμένου με ελληνικούς χαρακτήρες. Το λέει το εβραϊκόν γράμμασιν ελληνικής, έτσι το έγραφε. Η τρίτη στήλη ήταν η μετάφραση του Ακύλα. Η τέταρτη στήλη η μετάφραση του Συμμάχου. Η πέμπτη στήλη ήταν η μετάφραση των Εβδομήκοντα και η έκτη στήλη ήταν η μετάφραση του Θεοδοτίωνα. Και εκτός από αυτές είχε υπόψη του και άλλες τρεις μεταφράσεις, τις οποίες ονόμαζε η τετάρτη, η πέμπτη και η έκτη, και αυτές δεν τις είχε στις στήλες, είχε σε υποσημειώσεις το που διέφεραν από τις υπόλοιπες. Και εκτός από αυτές είχε κάποιες άλλες που δεν τις κατονόμαζε και έλεγε απλώς άλλος, δηλαδή αλλιώς. Η τάδε λέξη μεταφράζεται από κάποιους. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον έργο. Για όποιον ενδιαφέρεται, βρίσκεται στον 15ο και στον 16ο τόμο της ελληνικής πατρολογίας. Το ακούτε πολύ λίγο, λέει, σε δύο τόμους όλο αυτό το έργο. Δεν είναι δύο τόμοι, είναι τέσσερις. Γιατί ο 16ος τόμος της ελληνικής πατρολογίας έχει 16.1, 16.2 και 16.3. Επομένως είναι τέσσερις ογκώδεις τόμοι με το έργο αυτό, τα εξαπλά του Οριγένη. Τώρα, αργότερα η διαμαρτύρηση έδωσε μεγάλη όθηση στη μετάφραση της Αγίας Γραφής και ο Μαρτίνος Λούθυρος ήταν ο πρώτος που μετέφρασε την Αγία Γραφή στα γερμανικά. Εκδόθηκε η μετάφραση αυτή στα γερμανικά το 1522 και αυτή η μετάφραση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της γερμανικής γλώσσας. Γιατί στη Γερμανία μιλιόταν και μιλιάται και σήμερα μία διάλεκτος τευτονική στη Νότια Γερμανία που είναι η ορεινή και την ονομάζουν Hochdeutsch. Hoch σημαίνει ψηλός. Hochdeutsch λοιπόν ήταν τα υψηλά γερμανικά, εννοούσαν τα ορεινά γερμανικά. Και στο βόρειο μέρος που είναι παιδινή η Γερμανία μιλούσαν τα Plattdeutsch, τα παιδινά γερμανικά. Ας το πούμε τα επίπεδα γερμανικά, ας πούμε τα παιδινά γερμανικά. Λοιπόν, ο Λούθυρος έκανε τη μετάφραση στα Hochdeutsch, δηλαδή στα ορεινά γερμανικά. Και αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να γίνουν τα Hochdeutsch η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας. Σήμερα όταν λες θα πάω να μάθω γερμανικά, να θένεις τα Hochdeutsch. Έτσι, γιατί τα Plattdeutsch είναι σήμερα η επίσημη γλώσσα της Ολλανδίας. Η Ολλανδία μιλάει τα Plattdeutsch. Η Γερμανία μιλάει τα Hochdeutsch και αυτό έγινε επειδή ήταν τόσο μεγάλη η επίδραση της μετάφρασης του Λουθύρου στα Hochdeutsch, στα ορεινά γερμανικά, ώστε αυτή η τευτονική διάλεκτος έγινε η επίσημη γλώσσα της Γερμανίας. Μετά από τη μετάφραση στα γερμανικά ακολούθησε μετάφραση σε διάφορες άλλες εθνικές γλώσσες, γαλλικά, αγγλικά και σε πολλές άλλες γλώσσες, γιατί ξέρετε μέχρι τότε η Καινή Διαθήκη υπήρχε μόνο στα λατινικά. Αλλά αυτό δεν ήταν μόνο για την Καινή Διαθήκη, όλη η επιστημονική βιβλιογραφία ήταν στα λατινικά. Και σήμερα όταν θέλουμε να δούμε εργασίες επιστημονικές που έγιναν μέχρι το 1850 και αργότερα ακόμα, είναι όλες στα λατινικά. Άμα δεν ξέρεις λατινικά δεν μπορείς να κάνεις έρευνα στην παλαιότερη βιβλιογραφία. Βέβαια με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, όπως ξέρετε, ασχολήθηκαν συστηματικά οι Ενωμένες Βιβλικές Εταιρείες, στις οποίες ανήκει και η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία. Το έργο που έχει κάνει η Βιβλική Εταιρεία σε όλο τον κόσμο είναι αξιοθαύμαστο. Το 2023 η Αγία Γραφή είχε μεταφραστεί σε 3.658 γλώσσες, σε 736 ολόκληρη Αγία Γραφή, σε 1.658 μόνο η Καινή Διαθήκη και σε 1.264 γλώσσες τμήματα της Αγίας Γραφής. Τώρα, στα νέα ελληνικά, η πρώτη μετάφραση της Καινής Διαθήκης έγινε από τον Μάξιμο τον Καλλιουπολίτη. Πέθανε το 1633, ήταν μαθητής του Πατριάρχη Κύριλου Λούκαρη. Εκδόθηκε η μετάφραση αυτή 5 χρόνια μετά το θάνατό του, το 1638. Ακολούθησε η μετάφραση της Αγίας Γραφής, Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, από τον Αρχιμανδρίτη και καθηγητή φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον Νεόφυτο Βάμβα, το 1850. Ο Νεόφυτος Βάμβας ήταν μια εξαιρετική προσωπικότητα της εποχής εκείνης, θαυμαστής του Κοραή, και η μετάφραση του έχει γίνει στο γλωσσικό πρότυπο του Αδαμάντιου Κοραή. Το 1898 η Βασίλισσα Όλγα έδωσε εντολή μετάφρασης του Ευαγγελίου στη γραμματέα της, την Ιουλία Σωμάκη, μετέπειτα Καρόλου, αλλά αυτό δημιούργησε μεγάλες αντιδράσεις από τους αρχαϊστές της εποχής εκείνης. Το 1901 τυπώθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου με έξοδα της Βασίλισσας Όλγας η μετάφραση των 4 Ευαγγελίων από τον Αλέξανδρο Πάλι, έναν λόγιο βαμβακέμπορο του Λονδίνου, ο οποίος ήταν και λογοτέχνης. Στην αρχή δεν έδωσε κανένα σημασία, αλλά η εφημερίδα Ακρόπολη στην Αθήνα αποφάσισε να αρχίσει να δημοσιεύει τη μετάφραση αυτή, και μάλιστα ο Βλάσης Γαβριλίδης, που ήταν ένας πολύ φωτισμένος δημοσιογράφος και ήταν ο διευθυντής της Ακρόπολης, είπε «Η Ακρόπολη συνεχίζει το έργο της Βασιλίσσης», επειδή είχε πάρει την πρωτοβουλία η Βασίλισσα Όλγα για τη μετάφραση, και άρχισε να δημοσιεύει στην εφημερίδα Ακρόπολης τμήματα του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου από τη μετάφραση του Αλέξανδρου Πάλι. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεκινήσουν έντονες αντιδράσεις, πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις, κυρίως από τους φοιτητές και τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, γιατί ήδη από την αρχή του 18ου αιώνα υπήρχαν πατριαρχικές αποφάσεις και συνοδικές αποφάσεις που απαγόρευαν τη μετάφραση της Καινής Διαθήκης στα νέα ελληνικά. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε τόσες αντιδράσεις, τέτοια αναταρρυχή, μέχρι που έγιναν συγκρούσεις στην Αθήνα, χύθηκε αίμα, με αποτέλεσμα να παραιτηθεί και ο Αρχιεπίσκοπος Προκόπιος ο Δεύτερος, ήταν Αρχιεπίσκοπος 1896-1901, και να παραιτηθεί και ολόκληρη η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη αναγκάστηκε να παραιτηθεί κάτω από την αναταραχή που δημιουργήθηκε εξαιτίας των επεισοδίων αυτών, τα οποία ονομάστηκαν Ευαγγελιακά ή Ευαγγελικά. Θα το συναντήσετε στη βιβλιογραφία και με τους δύο όρους, και Ευαγγελιακά και Ευαγγελικά. Ωστόσο, για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα των γλωσσικών προβλημάτων εκείνης της εποχής, δεν ήταν μόνο η μετάφραση της Καινής Διαθήκης που δημιούργησε προβλήματα. 2 χρόνια αργότερα, το 1903, το 1901 έγιναν τα Ευαγγελιακά. Το 1903 είχαμε πάλι φασαρία στην Αθήνα και πάλι χύθηκε αίμα με τα Ορεστιακά. Τι ήταν τα Ορεστιακά? Η μετάφραση της Ορέστιας του Εσχύλου στη Δημοτική, στα Νέα Ελληνικά. Η Ορέστια είναι η τριλογία Αγαμέμνων Χοηφόρη Ευμενίδες, μια τριλογία του Εσχύλου. Επειδή λοιπόν την μετέφρασαν στα νέα ελληνικά και θέλησαν να την παρουσιάσουν στο θέατρο στα νέα ελληνικά, ξεσηκώθηκαν αυτή τη στιγμή όχι οι φοιτητές του τμήματος θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά οι φοιτητές του τμήματος φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με έναν από τους καθηγητές τους, τον Γεώργιο Μυστριώτη, όπου πάλι έγινε πολύ μεγάλη φασαρία, διαδηλώσεις, αίμα. Οπότε έχουν μείνει στη γλωσσική ιστορία του νεότερου ελληνισμού και τα Ευαγγελιακά του 1901 και τα Οριστιακά του 1903 ως μελανές σελίδες στη γλωσσική ιστορία του τόπου μας. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν μια σύντομη ιστορική αναδρομή για να δούμε λίγο, να εξετάσουμε την φύση της μετάφρασης. Τι είναι η μετάφραση? Μετάφραση είναι η προσπάθεια. Προσέξτε τις λέξεις μία-μία, γιατί θα τις αναλύσουμε μία-μία. Η προσπάθεια να αναπαραγάγει κανείς στη γλώσσα του αποδέκτη το πλησιέστερο φυσικό αντίστοιχο του μηνύματος του πρωτοτύπου, πρώτα από άποψη νοήματος και έπειτα από άποψη ύφους. Θα το αναλύσω για να γίνει πιο κατανοητό. Είπαμε ότι είναι η προσπάθεια να αναπαραγάγει κανένα στη γλώσσα του αποδέκτη το μήνυμα που έχει το πρωτότυπο. Άρα το πρώτο στοιχείο του ορισμού είναι η αναπαραγωγή του μηνύματος. Να πω ένα παράδειγμα. Λέμε εμείς, βρέχει καρεκλοπόδαρα. Τι θα πει αυτό? Πάρα πολύ δυνατή βροχή. Ωραία. Όταν αυτό θελήσεις να το μεταφράσεις παραδείγματος χάρη στα αγγλικά. Εάν πεις βρέχει καρεκλοπόδαρα, it is raining chair legs, ο Άγγλος δεν θα καταλάβει τίποτα, ο αγγλόφωνος. Γιατί? Γιατί η πολύ δυνατή βροχή στα αγγλικά είναι βρέχει γάτες και σκύλους. It is raining cats and dogs. Έτσι. Επομένως, όταν θέλεις να μεταδώσεις το μήνυμα, ο στόχος σου είναι ο αποδέκτης της μετάφρασης να καταλάβει αυτό που λέει η αρχική πηγή του μηνύματος. Λοιπόν, ο ορισμός λέει να αναπαραγάγει κανείς το πλησιέστερο φυσικό αντίστοιχο. Άρα μιλούμε για αντιστοιχεία, όχι για ταυτότητα. Γιατί αυτό? Γιατί πρέπει κανένας να προσέξει την διαφορά μεταξύ λέξεων και ενιών. Οι λέξεις εκφράζουν έννοιες. Αλλά μία λέξη μπορεί να εκφράζει περισσότερες από μία έννοια. Και την έννοια που έχει κάθε λέξη την καταλαβαίνουμε μόνο μέσα στα συμφραζόμενά της. Να πω ένα απλό παράδειγμα. Η λέξη ξύλο. Άλλη έννοια έχει όταν λες το τραπέζι είναι από ξύλο και άλλη έννοια όταν λες θα φας ξύλο. Εντάξει. Ξύλο το ένα, ξύλο και το άλλο. Αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικές έννοιες. Επομένως πρέπει κανένας να βρει το αντίστοιχο. Τώρα, λέει να βρεις το φυσικό αντίστοιχο. Γιατί? Βασικά η μετάφραση δεν πρέπει να φαίνεται ότι είναι μετάφραση. Δηλαδή για να είναι καλή μια μετάφραση πρέπει να τη διαβάζεις να σου φαίνεται σαν ένα κείμενο που γράφτηκε εξ αρχής στη γλώσσα σου. Δεν είναι προσπάθεια μεταφοράς άλλης γλώσσας, άλλων γλωσσικών τύπων. Παραδείγματος χάρη, δεν πρέπει να έχει γραμματικές και υφολογικές ιδιορυθμίες. Ένα παράδειγμα, στο κατά Ματθαίον 5.2 λέει «Και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς λέγον». Στα νέα ελληνικά δεν λέμε «Άνοιξε το στόμα του και άρχισε να μιλάει». Καταλαβαίνετε, αυτός είναι εκφραστικός τρόπος εκείνης της εποχής. Σήμερα θα πούμε «Άρχισε να τους διδάσκει». Ειδικά σε άλλες γλώσσες όταν το μεταφράσεις κατά λέξη, οι άνθρωποι μένουν με την εντύπωση ότι άρχισε να μιλάει με ένα ιδιαίτερα παράξενο τρόπο ανοίγματος του στόματος. Ενώ δεν λέει αυτό το κείμενο, λέει άρχισε να μιλάει. Επίσης λέει είναι να αναπαραγάγει κανείς το πλησιέστερο φυσικό αντίστοιχο. Άρα ποιο είναι το πιο κοντινό, γιατί ξέρετε οι έννοιες έχουν διαβαθμίσεις. Όπως και στα νέα ελληνικά, έτσι και στα αρχαία ελληνικά οι λέξεις έχουν διαβαθμίσεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λες έχω αυτήν την άποψη, ανάλογα με το πόσο βέβαιος είσαι για την άποψή σου, χρησιμοποιείς άλλη λέξη και στα νέα ελληνικά και στα αρχαία ελληνικά. Στα αρχαία ελληνικά όταν ήσουν απολύτως βέβαιος για κάτι έλεγες νομίζω. Το νομίζω είχε σχέση με το νόμος. Είμαι τόσο σίγουρος, για μένα αυτό είναι νόμος νομίζω. Το αντίστοιχο στα νέα ελληνικά είναι το πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω όχι με την έννοια της πίστης στον Θεό, καταλαβαίνετε, της βεβαιότητας για μία άποψη, πιστεύω. Λιγότερο ισχυρό στα αρχαία ελληνικά ήταν το «ηγέω με ηγούμε». Αντίστοιχο δικό μας είναι το «νομίζω». Λιγότερο ισχυρό ήταν το «δοκίμη», «μου φαίνεται», έτσι, ή «έχω την εντύπωση». Και ακόμα λιγότερο ισχυρό ήταν το «ίωμαι» ή «είμαι», το δικό μας «φαντάζομαι», «υποθέτω». Όλα αυτά εκφράζουν άποψη. Επομένως χρειάζεται κανένας να δει το κείμενο από το οποίο θα μεταφράσει, να δει τις διαβαθμίσεις των εννοιών και να βρει την αντίστοιχη διαβάθμιση στην έννοια, στη γλώσσα της μετάφρασης. Λοιπόν, άρα, προσπάθεια να μεταφραστεί, να γίνει αναπαραγωγή στη γλώσσα του αποδέκτη το πλησιέστερο φυσικό αντίστοιχο του μηνύματος, πρώτα από άποψη νοήματος, είπαμε, και έπειτα από άποψη ύφους. Το νόημα έχει προτεραιότητα. Επομένως, για να μεταφερθεί σωστά το νόημα, πρέπει να γίνουν κάποιες απαραίτητες προσαρμογές. Παράδειγμα, στον Ισαΐα 1:18, ο Θεός λέει: «Ελάτε σε μένα, εάν οι αμαρτίες σας είναι κόκκινες σαν το πορφυρό χρώμα, θα γίνουν άσπρες σαν το χιόνι». Εμείς όταν ακούμε τη λέξη χιόνι, το μυαλό μας πάει στο κατάλευκο. Ωραία. Όταν αυτό το μεταφράζει στην κεντρική Αφρική που οι άνθρωποι δεν έχουν δει χιόνι, βεβαίως στη γλώσσα τους υπάρχει μία λέξη, την ξέρουν οι επιστήμονες, όταν οι υδρατμοί στερεοποιηθούν και πέσουν στερεοποιημένοι ως νυφάδες στη γη, υπάρχει μία λέξη γι' αυτό, αλλά το χιόνι δεν παίζει εδώ ουσιαστικό ρόλο στο νόημα. Το νόημα είναι οι αμαρτίες σας θα γίνουν κατάλευκες. Επομένως πρέπει να βρεις στη δική τους γλώσσα ποιο είναι το κατάλευκο. Είναι για παράδειγμα η ψύχα της καρύδας ή το φτερό του κύκνου. Επίσης, στο κατά Ματθαίον 6:3 λέει, όταν κάνεις ελεημοσύνη, μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Αυτό όταν το μεταφράζουμε στα νέα ελληνικά δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί και σήμερα λέμε να μην ξέρει το δεξί σου χέρι τι κάνει το αριστερό. Ωστόσο σε άλλες γλώσσες, το να μην ξέρει το δεξί σου χέρι τι κάνει το αριστερό μπορεί να σημαίνει είτε παράνομες ενέργειες είτε αδεξιότητα. Έτσι ας πούμε σε κάποιες μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες είναι να μην ξέρει ούτε ο πιο στενός σου φίλος το τι έκανες με την ελεημοσύνη. Καταλαβαίνετε. Αυτό με την αδεξιότητα δεν είναι μόνο σε άλλες γλώσσες, και στα νέα ελληνικά έχει χρησιμοποιηθεί. Σας θυμίζω ένα ποίημα του Κωνσταντίνου Σκόκου, έζησε 1854 με 1929, έγραψε ένα επίγραμμα σε αδέξια πιανίστρια και λέει: «Τόσο πολύ χριστιανικά κινείς τα δάχτυλά σου που δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά σου». Επομένως, πρώτα είπαμε από άποψη νοήματος, δεύτερον από άποψη ύφους. Στο μέτρο του δυνατού προσπαθούμε να κρατήσουμε το ύφος του κειμένου, επομένως η ποίηση δεν θα μεταφραστεί ως πεζό κείμενο, ένα περίτεχνο κείμενο δεν θα μεταφραστεί ως απλό, μία πραγματεία δεν θα μεταφραστεί ως απλή αφήγηση. Όταν ερχόμαστε σε ζητήματα ύφους, το μεγάλο πρόβλημα είναι με τα λογοπαίγνια. Τι κάνεις όταν στη γλώσσα από την οποία μεταφράζεις, μία λέξη έχει δύο σημασίες. Παραδείγματος χάρη, λέει ο Ιησούς στον Νικόδημο, εάν δεν γεννηθεί της άνωθεν. Ωραία, αυτό το άνωθεν τώρα στα αρχαία ελληνικά έχει δύο σημασίες. Σημαίνει και από ψηλά, σημαίνει όμως και από την αρχή. Όταν ο Λουκάς γράφει στην αρχή του Ευαγγελίου του κατά Λουκάνα 1:3, ξέρεις κράτηστε Θεόφιλε, μάζεψα όλο το υλικό για να σου εξηγήσω άνωθεν ακριβώς. Δηλαδή τι θα πει άνωθεν ακριβώς? Από την αρχή των πραγμάτων με ακρίβεια. Επομένως ξαφνικά έχεις μία λέξη που αποτελεί λογοπαίγνιο. Δηλαδή σημαίνει και από ψηλά, να γεννηθεί κανείς από ψηλά, να γεννηθεί από τον ουρανό, να γεννηθεί από τον Θεό, αλλά σημαίνει και να γεννηθεί και πάλι, να γεννηθεί ξανά. Και λίγο παρακάτω έχεις ακόμα ένα λογοπαίγνιο. Το πνεύμα όπου θέλει πνί. Πνεύμα στα αρχαία ελληνικά είναι και ο άνεμος. Έτσι. Επομένως η φράση σημαίνει ο άνεμος φυσάει όπου θέλει, αλλά η φράση σημαίνει και το πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα πνέει όπου θέλει. Καταλαβαίνετε ότι σε μία μετάφραση δεν μπορεί να τα χωρέσει και τα δύο αυτά κανείς. Επομένως έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα και κάθε φορά ο μεταφραστής χρειάζεται να κάνει τις επιλογές για το πώς θα τα αντιμετωπίσει. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η φύση της μετάφρασης, ο ορισμός της μετάφρασης. Ας μιλήσουμε λίγο για τις προτεραιότητες της μετάφρασης. Ποιες είναι οι προτεραιότητες? Η πρώτη προτεραιότητα είναι η συμφωνία με τα συμφραζόμενα απέναντι στη λεκτική αντιστοιχία. Δηλαδή δεν ψάχνεις να βρεις μία λέξη αντίστοιχη στην άλλη λέξη, αλλά προσπαθείς να βρεις τη συμφωνία με τα συμφραζόμενα. Παραδείγματος χάρη, οι αρχαίοι όταν έλεγαν λάρος, γλάρος δηλαδή, εννοούσαν κανονικά το πουλί που λέμε και σήμερα γλάρος, αλλά όταν το χρησιμοποίησαν μεταφορικά, μπορούσε να σημαίνει είτε άπλιστος, αυτός που τόει και δεν χορταίνει με τίποτα, μπορούσε να σημαίνει και ανόητος. Το ίδιο ακριβώς σημαίνει και στα αγγλικά. Στα αγγλικά όταν λένε gull, που είναι ο γλάρος, σημαίνει και ανόητος. Έτσι. Επομένως, ανάλογα με τα συμφραζόμενα θα δεις τώρα όταν λέει αυτός είναι γλάρος, τι εννοεί. Εννοεί ότι είναι άπλιστος ή ότι είναι ανόητος. Και βέβαια για να γίνει αυτό χρειάζεται και μία προσαρμογή στα δεδομένα της γλώσσας. Ξέρετε, για εμάς που μιλάμε μία γλώσσα είναι δύσκολο να καταλάβουμε την διαφορά ανάμεσα στην λέξη και την έννοια. Να πω ένα παράδειγμα. Εμείς λέμε, εγώ είμαι φιλόλογος για παράδειγμα. Και λέμε και εγώ είμαι κουρασμένος. Έχει διαφορά το ένα είναι από το άλλο είναι? Ποτέ το μυαλό μας δεν πάει ότι έχει διαφορά. Το ένα είναι μία μόνιμη ιδιότητα, το άλλο είναι μία παροδική ιδιότητα. Είμαι φιλόλογος γιατί πήρα το πτυχίο της φιλολογίας. Έτσι. Και αυτή είναι η ειδικότητά μου. Το είμαι κουρασμένος, αν πέσω να κοιμηθώ και να ξεκουραστώ, δεν θα είμαι πια κουρασμένος. Στα ισπανικά υπάρχουν δύο διαφορετικές λέξεις. Για το είμαι σε σταθερή βάση είναι το ρήμα ser και υπάρχει άλλο ρήμα όταν είναι ένα είμαι παροδικό, το είναι το ρήμα estar. Επομένως, χρειάζεται κανένας να δει όταν λέει κάτι είμαι αυτό ή είναι αυτό, είναι παροδικό ή είναι μόνιμο, για να χρησιμοποιήσεις και το αντίστοιχο ρήμα. Μία δεύτερη προτεραιότητα είναι η προτεραιότητα της δυναμικής αντιστοιχίας απέναντι στην τυπική αντιστοιχία. Δηλαδή, δεν μας ενδιαφέρει μόνο η σωστή κατανόηση, αλλά και η σωστή εντύπωση του μηνύματος. Η παλαιότερη άποψη για τη μετάφραση ήταν η πηγή που έχει ένα μήνυμα, έχει έναν αποδέκτη. Ο μεταφραστής είναι και αυτός αποδέκτης του μηνύματος, το καταλαβαίνει, αλλά μπορεί να γίνει πηγή σε άλλη γλώσσα, να αποτελέσει πηγή της μετάφρασης, έτσι, η οποία θα φέρει ένα μήνυμα, το μήνυμα αυτό θα έχει έναν αποδέκτη. Η παλαιότερη θεώρηση της μετάφρασης ήταν να συγκρίνουμε το μήνυμα της αρχικής πηγής με το μήνυμα της μετάφρασης, έτσι. Γιατί και αυτός που κρίνει τη μετάφραση είναι και αυτός αποδέκτης και είναι σε θέση να κρίνει και στις δύο γλώσσες. Άρα έκρινε εάν το μήνυμα της πηγής συμπίπτει με το μήνυμα της μετάφρασης. Η νεότερη αντίληψη για τη μετάφραση είναι ότι δεν εξετάζουμε το μήνυμα, αλλά εξετάζουμε τις αντιδράσεις των αποδεκτών. Δηλαδή, ο σύγχρονος αποδέκτης, ο αποδέκτης της μετάφρασης, αντιδρά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο αντέδρασε ο αποδέκτης του αρχικού κειμένου. Θα σας πω ένα παράδειγμα από την αρχαία ελληνική γραμματεία και ένα παράδειγμα από την Αγία Γραφή για να το καταλάβουμε. Κάποια στιγμή στην αρχαία Αθήνα παίχτηκε η τραγωδία του Ευρυπίδη Ορέστης. Λοιπόν, εκεί στο στίχο 279 έλεγε «Εκκυμάτων γαράφτης αφ γαλήν ορό». Αυτό το γαλήν ορό ήταν γαλινά ορό και με την έκθλιψη είχαμε ένα βιβασμό τόνου. Το γαλήν αυτό έπαιρνε οξία, επομένως σήμαινε «βλέπω γαλήνη». Λοιπόν, κάποια στιγμή, καθώς ένας ηθοποιός, ο Υγέλοχος, απαγγέλει αυτόν τον στίχο, κάνει λάθος και αντί να πει «γαλήν με οξία», λέει «γαλήν με περισπομένη». Η Γαλή στα αρχαία ελληνικά σήμαινε νηφίτσα. Επομένως, αντί να είναι το νόημα έπειτα από την τρικυμία «βλέπω γαλήνη», ήταν ξαφνικά άκουσαν οι άνθρωποι «μετά από την τρικυμία βλέπω μια νηφίτσα». Αυτό το παίρνει ο Αριστοφάνης τώρα, ο οποίος καταλαβαίνετε, δεν είχαν ευκαιρία να σατιρήσει τέτοιες καταστάσεις. Και στους βατράχους, στο στίχο 302-303, και λέει: «Έξε στην θόσπερη γέλοχος είμαι», και τώρα λέει: «Μπορώ και εγώ να σας πω όπως είπε η γέλοχος»,
ο ηθοποιός που έκανε το λάθος,
«εκυμάτων γαράφτης αφ γαλήν ορό».
Το γαλήν με περισπωμένη.
Μέσα από τα κύματα επιτέλους βλέπω μία νυφίτσα. Τώρα αυτό πάει στα ελληνικά να το μεταφράσει ο Σπύρος Ευαγγελάτος στην παράσταση που έκανε των βατράχων, και σκέφτηκε: η γαλήνη στη γλώσσα των ναυτικών είναι μπουνάτσα. Λοιπόν, λέει, μετά την τρικυμία βλέπω μπουγάτσα. Λοιπόν, πανέξυπνο, μπουνάτσα, μπουγάτσα. Το ζήτημα είναι ότι το αθηναϊκό κοινό που παρακολούθησε την παράσταση δεν γέλασε. Επομένως, καλή μετάφραση. Πανέξυπνη μεν, αλλά η αντίδραση του αποδέκτη δεν ήταν ίδια με την αντίδραση του πρωτοτύπου. Ένα παράδειγμα τώρα αντιστοιχίας από την Αγία Γραφή. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους 12:20 ότι να ανταποδίνεις καλό αντί για το κακό που σου έκαναν, διότι έτσι, λέει, άνθρακα σπυρός σωρεύσεις επί την κεφαλήν αυτού. Θα βάλεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι του. Αυτό τώρα είναι παρμένο από τις παροιμίες, είναι από τις παροιμίες 25 κεφάλαιο χωρία 21-22, και ανήκει στον τρόπο έκφρασης τον εβραϊκό. Θα σωρεύσεις αναμένα κάρβουνα πάνω στο κεφάλι κάποιου. Αυτό τώρα είναι ένα τρομερό βασανιστήριο όταν το σκεφτείς. Παίρνεις αναμένα κάρβουνα, τα βάζεις στο κεφάλι κάποιου, τρομακτικό. Στα εβραϊκά όμως δεν είχε αυτή την έννοια. Είχε την έννοια θα τον κάνεις να αισθανθεί μεγάλη ντροπή και πολλές τύψεις. Αυτό σήμαινε το θα βάλεις άνθρακες σπυρός πάνω στο κεφάλι του. Και αν δείτε την καινούργια μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, αυτό λέει. Θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Δεν μιλάει ούτε για κάρβουνα, ούτε για φωτιά. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Γιατί χρειάζεται ο αποδέκτης να καταλάβει το ίδιο πράγμα. Όχι θα τον βάλεις σε ένα τρομακτικό βασανιστήριο, αναμένα κάρβουνα στο κεφάλι, αλλά εάν το ανταποδίδεις καλό αντί κακού, θα τον κάνεις να αισθανθεί τύψεις και ντροπή. Επομένως, είπαμε πρώτα οι προτεραιότητες συμφωνίες με τα συμφραζόμενα απέναντι στη λεκτική αντιστοιχία. Δεύτερον, η προτεραιότητα της δυναμικής αντιστοιχίας απέναντι στην τυπική αντιστοιχία. Τρίτον, η προτεραιότητα της προφορικής γλώσσας απέναντι στη γραπτή γλώσσα. Γιατί την Αγία Γραφή, όταν την μεταφράζουμε, χρειάζεται να ακούγεται με τρόπο κατανοητό, όχι μόνο να γράφεται. Να σας πω ένα παράδειγμα. Στην προς Εφεσίους, στο 2:1 και στο 2:5, έχουμε τη φράση «όντας νεκρούς». Ξέρετε ότι στη Νότια Ελλάδα χρησιμοποιούν τον τύπο «είμαστε» με «ήτα». Εμείς χρησιμοποιούμε τον τύπο «ήμασταν». Προσέξτε τώρα, το «είμαστε», όταν το διαβάζεις με ψιλογιώτα καταλαβαίνεις «είμαστε τώρα», όταν το διαβάζεις με «ήτα» καταλαβαίνεις ότι «ήμασταν κάποτε». Όταν όμως το ακούς, δεν έχει ψιλογιώτα και «ήτα». Έτσι. Επομένως, χρειάζεται να διαλέξεις τον τύπο που διαφοροποιείται, ώστε να γίνει κατανοητός. «Ήμασταν». Και τέταρτο και τελευταίο, η προτεραιότητα των αναγκών του ακροατηρίου απέναντι στη γλωσσική μορφή. Προτεραιότητα έχει η ανάγκη του ακροατηρίου. Δηλαδή το ακροατήριο να καταλάβει το μήνυμα που θέλει να δώσει το κείμενο. Παράδειγμα, κατά Λουκάν 15:20, επιστρέφει ο άσωτος στο σπίτι και ο πατέρας τον αγκαλιάζει και τον φυλάει. Τι καταλαβαίνουμε εμείς? Τον συγχωρεί και τον αποδέχεται. Σωστά. Έλα όμως που στη Δυτική Αφρική τον αγκαλιάζει και τον φυλάει δεν σημαίνει τίποτα. Για να καταλάβει ο άνθρωπος τον συγχωρεί και τον αποδέχεται, θα πρέπει να ακούσει ότι με το που τον είδε ο πατέρας τον άστον να επιστρέψει, έφτισε στο έδαφος. Που σήμαινε την πικρία που έχω μέσα μου για αυτό που μου έκανες, την διώχνω. Άρα σε συγχωρώ και σε αποδέχομαι. Και ωραία, αυτό είναι παραβολή και πες ότι μπορείς να το κάνεις. Διότι η παραβολή είναι διήγηση, δεν είναι γεγονός. Τι κάνεις με τα γεγονότα? Στο κατά Ματθαίον 21:8, ο Ιησούς Χριστός μπαίνει στα Ιεροσόλυμα και οι άνθρωποι βάζουν κλαδιά φινίκων μπροστά του για να περάσει. Αυτό στη Δυτική Αφρική είναι η εσχάτη προσβολή. Να έρχεται ένας άρχοντας και να βάλεις κλαδιά στο δρόμο σημαίνει «δε σε θέλουμε, φύγε». Δεν υπάρχει χειρότερη προσβολή από το να έρχεται άρχοντας και να του βάλεις κλαδιά στο δρόμο. Αυτό όμως που σήμαινε για τους Ιεροσολυμίτες, που ήταν η θερμή υποδοχή σε εκείνα τα μέρη, στη Δυτική Αφρική, είναι να πεις ότι βγήκε όλο το χωριό και σκούπιζε το δρόμο. Αυτό ήταν ο τρόπος για να δηλώσει ότι σε καλοδεχόμαστε και είμαστε ενθουσιασμένοι που έρχεσαι. Αλλά δεν έγινε έτσι. Δεν μπορείς να πεις ότι πήραν όλοι οι Ιεροσολυμίτες τις σκούπες και βγήκανε και άρχισαν να σκουπίζουν τον δρόμο να περάσει ο Χριστός. Δεν έγιναν έτσι. Εδώ είναι η περίπτωση που χρειάζεται να κάνεις υποσημείωση και να πεις τι ίσχυε εκείνη την εποχή. Επομένως, για να καταλήξουμε, ένα γενικό κριτήριο της μετάφρασης είναι τι θα έλεγε ο αρχαίος συγγραφέας, τι ακριβώς θα έλεγε ο αρχαίος συγγραφέας, εάν ζούσε σήμερα και ήθελε να πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εντάξει. Το κριτήριο της μετάφρασης είναι τι θα έλεγε ο αρχαίος συγγραφέας εάν ζούσε σήμερα και ήθελε να πει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, τώρα θα πω δύο λόγια για τις διαθέσιμες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής στα Νέα Ελληνικά. Έχουμε στη διάθεσή μας 4 μεταφράσεις της Αγίας Γραφής ολόκληρης και επιπλέον άλλες 8 μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης. Αυτό σημαίνει μαζί με τις 4 μεταφράσεις που είναι όλες της Αγίας Γραφής, 12 μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης. Ποιες είναι οι διαθέσιμες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής? Η παλαιότερη είναι του Νεοφύτου Βάμβα, για την οποία κάναμε λόγο, το 1850, έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας. Το 1960 κυκλοφορεί η μετάφραση Αθανασίου Χαστούπη Νικολάου Λούβαρη από τις εκδόσεις Γιωβάνη. Αυτό είναι ένα τετράτομο έργο εικονογραφημένο. Τους 3 πρώτους τόμους που είναι η Παλαιά Διαθήκη τους έχει επιμεληθεί ο Αθανάσιος Χαστούπης και τον 4ο τόμο που είναι η Καινή Διαθήκη τον έχει επιμεληθεί ο Νικόλαος Λούβαρης. Το 1993 από τις εκδόσεις Πέργαμος κυκλοφορεί η μετάφραση του Σπύρου Φίλου, που στην πραγματικότητα είναι μεταγλώτηση στη δημοτική της μετάφρασης του Βάμβα. Δεν είναι καινούρια εξ αρχής μετάφραση, αλλά είναι μεταγλώτηση της μετάφρασης του Βάμβα. Και τέλος είναι η μετάφραση του 1997, η τελευταία μετάφραση έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας, όπου την Παλαιά Διαθήκη την μετέφρασαν ο Βασίλειος Τσάκωνας και ο Μιλτιάδης Κωνσταντίνου και την Καινή Διαθήκη ο Πέτρος Βασιλιάδης, ο Ιωάννης Γαλάνης, ο Γεώργιος Γαλίτης και ο Ιωάννης Καραβιδόπουλος. Αυτές είναι οι μεταφράσεις ολόκληρης της Αγίας Γραφής. Τώρα, μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης. Να κάνω εδώ και μία παρένθεση και να πω ότι δεν συμπεριλαμβάνω στο κατάλογο τις ερμηνευτικές αποδόσεις. Όταν κάποιος λέει ότι κάνει ερμηνευτική απόδοση, ο ίδιος προειδοποιεί τον αναγνώστη ότι θα κάνει προσθήκες στο κείμενο, παρεκβολές ερμηνευτικές κατά τη δική του ερμηνευτική άποψη. Επομένως, στον κατάλογο που θα σας δώσω δεν περιλαμβάνω τις ερμηνευτικές αποδόσεις του Παναγιώτη Τρεμπέλα το 1952 από τις εκδόσεις «Ο Σωτήρ», του Ιωάννου Κολιτσάρα το 1963 από τις εκδόσεις «Η Ζωή», του Θάνου Μακρύ με τίτλο «Ο Λόγος Ζωντανός» το 1981 από την Εταιρεία Πνευματικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης και του Νικολάου Σωτηρόπουλου του 2002 από τις εκδόσεις Σαΐτης. Αναφέρομαι τώρα στις μεταφράσεις. Πρώτη είναι των 4 καθηγητών του Βασιλείου Βέλλα, Ευαγγέλου Αντωνιάδη, Αμίλκα Λιβιζάτου και Γερασίμου Κονιδάρη το 1967, έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας. Το 1978 ακολουθεί η μετάφραση του Νικολάου Ψαρουδάκη με τίτλο «Το Ευαγγέλιο στη γλώσσα του λαού» από τις εκδόσεις «Μήνυμα». Μετά είναι η μετάφραση των 6 καθηγητών, Σάβα Αγουρίδη, Πέτρου Βασιλιάδη, Ιωάννη Γαλάνη, Γεωργίου Γαλίτη, Ιωάννη Καραβιδόπουλου και Βασιλείου Στογιάννου, το 1985, έκδοση της Βιβλικής Εταιρείας. Αυτή είναι η πρώτη μετάφραση που γίνεται προσπαθώντας να εφαρμόσει την αρχή της δυναμικής αντιστοιχίας για την οποία μιλήσαμε, και η πρώτη μετάφραση που επιχειρείται να γίνει από το κριτικό κείμενο, όχι από το πατριαρχικό κείμενο ή το textus receptus, αλλά από το κριτικό κείμενο της Αγίας Γραφής. Ακολουθεί το 1991 η μετάφραση του Σπύρου Καραλή από τις εκδόσεις Βίβλος, μια αξιόλογη προσπάθεια. Η μετάφραση του Σιμεών Ιωαννίδη με εποπτεία του Σπύρου Ζωδιάτη το 1994 από τις εκδόσεις Ο Λόγος. Το 1995 95 η μετάφραση του Αθανάσιου Δελικοστόπουλου, που ήταν καθηγητής της Απολογητικής και Εγκυκλοπαίδειας της Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι ιδιωτική έκδοση. Ακολουθεί η μετάφραση του Δαμασκηνού Καζανάκη, ήταν αρχιμανδρίτης όταν έκανε την μετάφραση, αργότερα έγινε Μητροπολίτης Βελεστίνου, με επεξηγηματικές σημειώσεις, το 2004 από τις εκδόσεις Μαλιάρης Παιδεία. Και τελευταία η έκδοση του Νικολάου Μπέκου, ο κατάλογος που σας δίνω είναι χρονολογικός κατάλογος, Νικολάου Μπέκου με επεξηγηματικές σημειώσεις επίσης το 2023, επίσης ιδιωτική έκδοση. Τώρα στην ερώτηση, ποια μετάφραση να διαλέξω, η απάντησή μου είναι, κάνε σύγκριση πολλών διαφορετικών μεταφράσεων. Ξέρετε, μία μετάφραση έχει δύο όψεις. Η μία είναι η γλωσσική όψη. Κάποιες μεταφράσεις είναι πολύ καλές ερμηνευτικά, αλλά γλωσσικά δεν. Τουλάχιστον για όποιον έχει αναπτυγμένο γλωσσικό αίσθημα, δεν είναι ευχάριστο ανάγνωσμα. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος, εάν κανένας δεν ξέρει αρχαία ελληνικά για να προσεγγίσει το κείμενο της Καινής Διαθήκης ή αν δεν ξέρει εβραϊκά για να προσεγγίσει το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, ο καλύτερος τρόπος είναι ο συνδυασμός περισσότερων μεταφράσεων παράλληλα με ερμηνευτικά υπομνήματα. Υπάρχουν εξαιρετικά ερμηνευτικά υπομνήματα που σε βοηθούν να καταλάβεις το κείμενο και έχουμε ερμηνευτικά υπομνήματα και παλαιότερα από πατέρες της Εκκλησίας, μερικά από τα οποία είναι εξαιρετικά. Και έχουμε και ερμηνευτικά υπομνήματα νεότερα και στα ελληνικά και σε άλλες γλώσσες. Επομένως, η καλύτερη προσέγγιση, εάν δεν έχω πρόσβαση άμεση στο αρχαίο κείμενο, είναι να συγκρίνω διαφορετικές μεταφράσεις, πρώτον, και δεύτερον, να δω τα επεξηγηματικά υπομνήματα που έχουν γίνει είτε από αρχαιότερους είτε από νεότερους μελετητές. Ωραία. Ας κλείσουμε. Ας κλείσουμε λέγοντας ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό που έχουμε στα χέρια μας τόσες διαθέσιμες μεταφράσεις και επίσης ότι έχουμε μεταφράσεις που έχουν την έγκριση της επίσημης Εκκλησίας της Ελλάδας, διότι σκεφτείτε ότι τον 18ο αιώνα απαγορευόταν η μετάφραση και τώρα έχουμε μεταφράσεις με την έγκριση. Έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία για την οποία πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Θεό και να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε τον Θεό για τις δυνατότητες που μας δίνει. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε και σε υψώνουμε. Σε ευχαριστούμε για όλες τις δυνατότητες που μας δίνεις. Να μπορούμε να έχουμε το λόγο σου και στο κείμενο και στη μετάφραση και να έχουμε τόσες δυνατότητες να μελετήσουμε τις αλήθειες τις δικές σου. Κύριε, ζητούμε τη δική σου οδηγία και φώτιση, ώστε αυτά που μελετούμε να γίνονται βίωμα στη ζωή μας για τη δόξα σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.